Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94 στον επικοινωνία FM, το δημοτικό ραδιοφωνό του Ηρακλείου Αττικής, και ακούτε δημοτικές διαπλοκές να μπαίνουν στην δεύτερη ώρα τους. Στα μικρόφωνα Δημήτρη Δημακόπουλο και Γιώργο Μησιάκα, στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Παπάς.
Αφήνουμε λίγο έτσι, βάζουμε μια άνω τελεία στο θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια.
Έχει δουλίτσα.
Και περιμένουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό.
Σωστά.
Πόσο θα περιμένουμε ακόμα.
Είχαμε πει για 30 Ιουνίου. Είχαμε πει.
Και με αυτά που μας είπε ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος τώρα νωρίτερα, δεν νομίζω ότι.
Δεν είσαι πολύ αισιόδοξο. Δεν είσαι αισιόδοξο. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα πάμε στην συνέντευξη της ημέρας, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον Δήμαρχο Βύρωνα, τον νέο Δήμαρχο Βύρωνα. Για εμάς δεν έχουμε ξανακάνει και συνέντευξη στο στούντιο, νομίζω, με τον κύριο Αλέξη Τυρόπουλο. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε και για αυτόν τον 1,5 χρόνο, αλλά και γενικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, Δήμαρχε, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα κύριε Δημακόπουλε και κύριε Μησιάκα και καλή ημέρα και στους ακροατές σας.
1,5 χρόνο θητείας συμπληρώσαμε.
Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
Πέρασε γρήγορα, καλό είναι αυτό.
Ούτε καταλάβαμε.
Είναι αυτό. Το θέμα είναι, προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα σε 1,5 χρόνο? Πώς μπήκε αυτή η
θητεία? Και αν ήταν όπως τα περιμένατε, πιο εύκολα, πιο δύσκολα?
Θα έλεγα ψέματα αν σας έλεγα ότι ήταν όπως τα περίμενα. Παρότι γνώριζα την κατάσταση και του Δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί μπορώ να πω ότι είμαι σχετικά έμπειρος αυτοδιοικητικός. Είχα 17 χρόνια δημοτικό σύμβουλος πριν γίνω δήμαρχος. Η κατάσταση που
τελικά άλλο αντιπολίτευση, άλλο διοίκηση.
Δεν είναι μόνο αυτό. Βρεθήκαμε σε ένα τοπίο το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από πρώτο του 24 σχέση με το 23. Να σας πω ενδεικτικά ορισμένα πράγματα. Το 24 δεν έτρεχε κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Ξεκολουθεί να μην τρέχει.
Έχει ανοίξει κάποιες λίγες προσκλήσεις στο ΠΕΠ. Τρίτσις ακόμα αγνοείται στον ορίζοντα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει επενδυτικό πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση. Είτε λέγεται Τρίτσις, είτε λέγεται Συνδεόδημος, είτε λέγεται Θησέας, είτε οποιοδήποτε άλλος. Άρα, οι νέοι δήμαρχοι που ανέλαβαν ο πρώτος πρώτου του 2024, όποιο σχεδιασμό και αν είχαν κάνει, όποιο πρόγραμμα και αν είχαν, όσα έργα και αν είχαν στο μυαλό τους να κάνουν, δεν είχαν πώς να τα χρηματοδοτήσουν και να τα υλοποιήσουν. Υπήρξε μια σειρά από δυσμενείς εξελίξεις στο τέλος του 23 πριν αναλάβουμε. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε όλοι ότι έχουμε τρομερό πρόβλημα υποστελέχωσης. Ένα μεγάλο μέρος την τελευταία δεκαετία του ελλείμματος αυτού σε προσωπικό καλυπτόταν με την κοινοφελή εργασία. Κοινοφελής εργασία που πληρωνόταν από τη ΔΥΠΑ, τον ΟΕΒ. Κοινοφελής εργασία τελείωσε 31 Δεκεμβρίου του 23. Ξαφνικά βρεθήκαμε με 100 λιγότερους υπαλλήλους σε μία νύχτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκλεισε ξαφνικά και τον Αύγουστο, όπως θυμάστε, το πρόγραμμα 55+.
Σωστά.
Ξανά άνοιξε φέτος. Τα 2/3 των Δήμων δεν πρόλαβαν καν να πάρουν προσωπικό.
Τώρα το παλεύουν με τις εκτάσεις.
Ναι, εμείς προλάβαμε, ήμασταν έτοιμοι, αλλά οι περισσότεροι δεν πρόλαβαν. Όχι ότι καλύψαμε όλες μας τις ανάγκες με αυτό το πρόγραμμα.
Αυτά είναι μπαλώματα όμως.
Τρίτο θέμα. Ξαφνικά και πολύ σωστά, η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις μισθών. Στο Δήμο Βύρων αυτό για το 24 ήταν 1.250.000 παραπάνω.
Ναι.
Αυτά τα χρήματα δεν δόθηκαν στους Δήμους, δεν αυξήθηκαν οι ΚΑΠ. Έπρεπε αυτομάτως εσύ να τα αφαιρέσεις από άλλους τομείς. Από τα σχολεία, από τις παιδικές χαρές, από τους παιδικούς σταθμούς, από πού. Καταργήθηκαν νομικά πρόσωπα με κυριότερες στις σχολικές επιτροπές. Κάτι το οποίο δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα στους Δήμους, με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ούτε οι υπηρεσίες ήταν έτοιμες και το είχαν αντιμετωπίσει, ούτε τα σχολεία. Υπήρξε μια μεταβατική περίοδος μέχρι να ανοίξουν λογαριασμοί, να ρολάρει το σύστημα κτλ. Που τα σχολεία φώναζαν και δικαίως.
Κατά εξάμεινο επικράτησε χάος.
Ναι, όχι χάος, αλλά υπήρξαν.
Ανάλογα το Δήμο.
Είχαμε προνοήσει και είχαμε στοκάρει, τους είχαμε δώσει οδηγίες. Τρέξαμε, ήμασταν και από τους πρώτους που καταφέραμε να ανοίξουμε λογαριασμούς. Πήραν χρήματα μέσα στο 24. Υπήρξαν Δήμοι που δεν μπορούσαν να δώσουν χρήματα στα σχολεία μέσα στο 24 καθόλου. Λοιπόν, ήρθε το τέλος ταφής. Το 23. Τις ημέρες των εκλογών πέρασε μια διάταξη. Που έλεγε ότι πρέπει να καταβάλλετε το τέλος ταφής και αναδρομικά. Ξέρετε όλοι τον μπάχαλο που έγινε, πόσα περάσαμε κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όσο έμπειρος αυτοδιοικητικός και αν ήσουν, αναλαμβάνοντας μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, με τους ΚΑΠ στάσιμους σχεδόν. Θα σας πω ενδεικτικά ότι οι ΚΑΠ στο Δήμο Βύρωνα κάθε μήνα είναι 600 χιλιάρικα περίπου καθαρά. Η μισθοδοσία είναι 100.
Α.
αυτομάτως αναζητάς 500 χιλιάρικα μόνο για τη μισθοδοσία, χωρίς να βάζω όλα τα υπόλοιπα έξοδα που έχει ένας δήμος, συντηρήσεις, λειτουργικά έξοδα κτλ. Δεν μπορείς υπό αυτές. Βεβαίως βγαίνει. Όταν με βάση τον 3852, τα ξέρετε, νομίζω σας τα έχουν πει κι άλλοι. Ο 3852 του 2010 προβλέπει τις πηγές χρηματοδότησης τοπικής αυτοδιοίκησης. Λέει τόσο ποσοστό από τον ΦΠΑ, τόσο από το φόρο εισοδήματος, τόσο από το φόρο ακινήτων νυν έμφυα κτλ. Πάει στην αυτοδιοίκηση.
Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Με βάση λοιπόν τον προϋπολογισμό των φετινών, αυτά ήταν 8,3 δις. Η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε 3,4. 4,9 δις. Το 60% αυτών που έχουν θεσμοθετηθεί. Εγώ δεν μιλάω που και πάλι η τοπική αυτοδιοίκηση τα κρίνει ανεπαρκή. Δεν δόθηκαν ποτέ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και από αυτά βγαίνει η κυβέρνηση, μοιράζει το ένα δις. Μπράβο, χειροκροτήστε μας κτλ. Όταν εμάς μας έχει στερήσει σχεδόν 5 δις και είμαστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες, γιατί δεν γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν και έχουν δίκιο οι πολίτες και φωνάζουν καθημερινά.
Αντιλαμβάνεστε
λοιπόν ότι η κατάσταση δεν είναι ρόδινη στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε μέγενη. Όσο και αν η κυβέρνηση λέει μια χαρά να δούμε τον καταστατικό χάρτη και τα λοιπά, μας λέει όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά όλα. Η αυτοδιοίκηση έχει τα δύο χρόνια προβλήματα της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Και όσο πάει και επιδεινώνεται η κατάσταση.
Ναι. Υπήρξε όμως μια ομαλότητα στη μετάβαση από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν είναι?
Ναι, βεβαίως δεν υπήρξαν.
Και ενημέρωση και...
Βεβαίως δεν υπήρξαν ζητήματα επ' αυτού. Ενημερωθήκαμε, αναλάβαμε στη συνέχεια. Οφείλει να έχει συνέχεια.
Καλά, δεν αυτονόητο. Σε όλους τους δήμους.
Αυτό σημαίνει ότι.
Αυτονόητο είναι. Άλλο αν μερικές φορές και τα αυτονόητα γίνονται ζητούμενα στην Ελλάδα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό σημαίνει ότι και σε επίπεδο έργων συνεχίζεται έτσι.
Ό,τι βρήκαμε. Ό,τι βρήκαμε σε εκκρεμότητα, προσπαθούμε να το τελειώσουμε.
Υπήρχαν έργα.
Φυσικά να προσθέσουμε. Υπήρχαν έργα σε εξέλιξη, υπήρχαν σε πρώιμο στάδιο, υπήρχαν σε έργα που είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση. Ό,τι βρήκαμε, το πιάσαμε το νήμα από εκεί που είχε μείνει και προσπαθήσαμε να το συνεχίσουμε και να το εμπλουτίσουμε κτλ. Ο Δήμος έχει ανάγκη κάθε έργο που μπορεί να γίνει στην πόλη.
Το ταμείο που παραλάβατε, σε τι κατάσταση το βρήκατε και πώς καταφέρετε να ανταποκριθείτε λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση?
Είναι αυτό που είπαμε πριν. Ξεκίνησα το 2024, καταρχάς με 1,5 εκατομμύριο τιμολόγια που εντάξει, ένα κομμάτι είναι αυτονόητο για το τέλος του χρόνου, αλλά τα 100 περίπου δεν ήταν καλυμμένα και 4 εκατομμύρια σχεδόν περισσότερα έξοδα από το 2023. Η αύξηση των μισθών που είπαμε, έπρεπε να αρχίσουμε να πληρώνουμε το δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα δύο δάνεια τα οποία είχαν ανασταλεί λόγω του COVID 4 χρόνια και πιο πριν είχαν αναστολή λόγω αναχρηματοδότηση και περίοδου χάριτος. Άρα αυτομάτως έπρεπε να αφαιρέσει από άλλους κωδικούς χρήματα για να πληρώσω το δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών, το τέλος ταφής, ασφαλιστικά μέτρα που μια σειρά από ασφαλιστικά μέτρα εργαζόμενοι κυρίως με COVID, οι οποίοι είχαν κερδίσει αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων και που έπρεπε πλέον, γιατί έπαυσε η χρηματοδότηση είτε από την ΔΥΠΑ κάποιοι είτε από την έκτακτη χρηματοδότηση λόγω του COVID να πληρωθούν από το Ταμείο του Δήμου, άρα να αφαιρεθούν και αυτά από αλλού. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση από πλευράς οικονομικής δεν ήταν ανθυρή. Χρειάστηκε να κάνουμε, να καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες τον πρώτο χρόνο για να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Τα κρατήσαμε σε ένα λογαριασμό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει συνέπειες στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Όπως συνέπειες, για παραδείγματος χάρη, και η απόφασή μας να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Ήμασταν από τους λίγους Δήμους που δεν αυξήσαμε τα δημοτικά τέλη. Ναι, ψηφίζοντας έναν προϋπολογισμό στα ανταποδοτικά με έλλειμμα 1,3 εκατομμύρια. Το οποίο βεβαίως έπρεπε να αφαιρεθεί από αλλού, από τεχνικό πρόγραμμα κτλ. Διότι πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίοδο ο πολίτης με την ακρίβεια και όλα αυτά που γίνονται δεν θα μπορούσε να ανεχθεί και να αντέξει μια τέτοια επιβάρυνση. Και αφού μας έδινε τη δυνατότητα η νομοθεσία να ψηφίσουμε με την παράταση εκείνης έκτακτης νομοθεσίας δημοτικά τέλη με έλλειμμα, το κάναμε. Επιλέγοντας να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες. Και σε αυτόν τον τομέα. Ως αποτέλεσμα βέβαια των αυξήσεων που έχουν δοθεί, και σε μισθούς, των αυξήσεων στα καύσιμα, των αυξήσεων στη συντήρηση των οχημάτων. Σωστά. Όλα αυτά τα οποία βεβαίως δεν έχουν ληφθεί υπόψη πουθενά, σε καμία παράμετρο.
Δεν θα, δεν θα έχετε δικαίωμα για πολύ καιρό να το κάνετε αυτό.
Ναι, και θα είναι δύσκολο το
θα δούμε φέτος τι θα γίνει.
Στην επόμενη γύρω θα είναι δύσκολο.
Εντάξει, έχει κλωτσίσει πιο κάτω την μπάλα με το τέλος ταφής.
Το τέλος ταφής, ναι, σωστά. Ναι. Πήγε δύο χρόνια μετά.
Είναι το τέλος ταφής, ναι.
Ναι, μπορεί να κλείσει λίγο εκεί η τρύπα.
Το στοίχημα το μεγάλο είναι να αυξηθεί η ανακύκλωση. Εάν δεν αυξηθεί η ανακύκλωση στον τομέα των απορριμμάτων, μια και αναφερόμαστε σε αυτό το. Κομμάτι,
μπορεί να γίνει κάτι άμεσα όμως, κύριε Σεντρούγκα.
Όχι, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και ένα βασικό κομμάτι, βεβαίως πρέπει να αυξήσεις, να εξυγχρονίσεις τις υλικοτεχνικές υποδομές σου για την ανακύκλωση. Εμείς το έχουμε κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι να διαπαιδαγωγήσεις τους πολίτες, να πείσεις τους πολίτες ότι πρέπει να κάνουν ανακύκλωση. Δεν είναι σε όριμη ακόμα η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, χρειάζεται καμπάνιες ενημερωτικές.
Από τα σχόλια ξεκινώντας.
Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στα σχολεία. Μάλιστα, φέτος το πρωτάθλημα ανακύκλωση που κάνουμε στα σχολεία, για να τους δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο, τους πήγα και εκδρομή. Και το πρώτο σχολείο στην πρωτοβάθμια και το πρώτο στη δευτεροβάθμια, να έχουν ένα κίνητρο να ασχοληθούν με την ανακύκλωση περισσότερο. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να τα κινητοποιήσουμε. Πράγματι, κάνανε σοβαρή προσπάθεια τα παιδιά για την ανακύκλωση, αλλά αυτό για να φανεί, θα το περάσουν και στις οικογένειές τους, θέλει χρόνο.
Ναι,
και νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Υπάρχει σύστημα όμως.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, βεβαίως σύστημα.
Εδώ πηγαίνουμε τα ανακυκλώσματα στους μπλεκάδους και μετά δεν ξέρουμε πού καταλήγουν.
Ο Δήμος Βύρωνα είναι η φωτεινή εξαίρεση, να το πω έτσι, από το 2008. Αποφασίσαμε τότε ομόφωνα όλες τις παρατάξεις, ήταν ο Δήμαρχος ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, να μην πάμε στον μπλεκάδο. Εμείς έχουμε ανακύκλωση στην πηγή από το 2008. Ποτέ δεν
είχαμε
το μπλεκάδο σε ΑΠΟ που έριχνες όλα τα ανακυκλώσματα μέσα σε έναν κάδο. Μας βγήκε σε καλό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί η νομοθεσία δεν είναι προσαρμοσμένη στο δικό μας το σύστημα, είναι τροχοπέδι. Παραδείγματος χάρη, για να πάρουμε εμείς το τέλος που δίνει ο πολίτης, δεν υπήρχε τρόπος. Έπρεπε να κάνουμε σύμβαση με την ΕΑ και.
Και αφού δεν είχατε μπλεκάδο, δεν γινόταν σύμβαση.
Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς.
Το επίπεδο των υπηρεσιών τώρα στην καθημερινότητα πώς είναι? Καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμός?
Κοιτάξτε να δείτε. Στους περισσότερους τομείς νομίζω ότι πάμε καλά. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προχωρούμε με πολύ γοργά βήματα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Mm-hmm. Τον πρώτο μήνα, παραδείγματος χάρη, η πρώτη απόφαση σχεδόν που υπέγραψα ήταν να μπούμε στο OpenGov. Πλέον έχουμε μια πλατφόρμα παραπώνων. Εντός του καλοκαιριού θα έχουμε νέο site που διευκολύνει όλα, πληρωμές, ηλεκτρονικές, τα πάντα. Mm-hmm. Επίσης, στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού, νομίζω ότι τα προβλήματα πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί. Ούτως ή άλλως έχουμε LED σε όλη την πόλη, σχεδόν 4.000 σώματα. Είναι λίγα τα προβλήματα. Η μεγάλη μάστιγα την οποία είχαμε είναι οι εταιρείες κυρίως οπτικών ινών, αλλά και το φυσικό αέριο, ο ΔΔΕ, η ΕΙΔΑΠ και τα λοιπά, που ανοίγουν τρύπες,
σκάβουν,
καταστρέφουν το δίκτυο. Καταστρέφουν το δίκτυο και πολλές φορές δεν το παίρνεις χαμπάρι εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να περάσει ξυστά, παραδείγματος χάρη, από το καλώδιο και αυτό να εμφανιστεί μετά και από ένα μήνα το πρόβλημα και να πρέπει μετά εσύ να αναζητάς σε ένα υπόγειο δίκτυο πού βρίσκεται το πρόβλημα και να πρέπει να ακολουθήσει καταστρεπτικές μεθόδους, να ξυλώσει ξανά την άσφαλτο για να το αποκαταστήσει κτλ. Βάλαμε ένα πολύ περιοριστικό πλαίσιο στις εταιρείες. Εγώ αρνήθηκα για πάρα πολλούς μήνες να δώσουμε οποιαδήποτε άδεια, παρότι επέμεναν, γιατί καταστρέφουν την πόλη. Αυτό το βάλω μετά πίσω. Θα ψηφίσω, ετοιμάζουμε και μια κανονιστική πολύ σκληρή. Το έχω κάνει και κάποιοι άλλοι Δήμοι στην Ελλάδα, ο Δήμος Ηρακλείου, είδα ο Δήμος Καλλιθέας πρόσφατα κτλ. Ναι, βεβαίως, με πρόστιμα, με προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν. Χρειάζεται βέβαια κανονικά αλλαγή νομοθεσίας. Η νομοθεσία είναι κομμένη και να μένει στα μέτρα αυτών των εταιριών, για να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν εταιρείες όπως η ΕΝΑΟΝ, το φυσικό αέριο, που δεν ζητάνε κανάδια από το Δήμο.
Και σχεδονομικό οπλοστάσιο, έτσι.
Ακριβώς. Στη λογική της ανάπτυξης. Στη λογική της ανάπτυξης έχουν αφαιθεί ασίδωτες. Ήταν ΔΕΚΟ, αλλά ήταν η μία ΔΕΚΟ. Αυτή τη στιγμή μπορούν να εμφανιστούν 10 εταιρείες οπτικών ινών και η κάθε μία να ανοίξει τις δικές της τρύπες για το δικό της δίκτυο. Δεν είναι καν ενίο το δίκτυο. Να πεις ότι μία φορά η πόλη θα το ανοιχτεί για να εξοριστεί κτλ. Έρχεται η χ εταιρεία και την επόμενη μέρα, αφού έχει κλείσει, έρχεται η ψ. Yeah. Μπορεί εσύ να έχει ασφαλτρώσει πριν από ένα μήνα και να θέλουν να σου ανοίξουν ξανά την άσφαλτο. Και δεν είναι υποχρεωμένοι να το αποκαταστήσουν όπως το βρήκανε. Θα σου κλείσουν απλά ένα χαντάκι που θα ανοίξουν και θα σου αφήσουν μπάλωμα σε έναν δρόμο που μπορεί να ήταν χαλή πριν εμφανιστούν.
Σωστά.
Λοιπόν, εκεί που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και με τους ακροατές σας και με τον εαυτό μου, είναι στην καθαριότητα. Βεβαίως έχουν γίνει βήματα, αλλά όταν αυτή τη στιγμή οι οργανικές θέσεις στο Δήμο είναι 180 και οι κενές όταν λέω και αυτές που δεν έχουν μπει σε προγραμματισμό, αλλά δεν έχουν δοθεί ποτέ οι μόνιμοι, αλλά και αυτές που έχουν μπει σε προγραμματισμό, είναι 106.
106.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι 104, είναι, αν δεν κάνω. Ναι. 76, από τους οποίους αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι όλοι μάχημοι, από τους 76, είναι άνθρωποι με προβλήματα υγείας που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν μεγάλοι σε ηλικία κοντά στην αξιοδότηση. 76 άτομα έχουμε για να δώσουμε τη μάχη της καθαριότητας σε όλη την πόλη. Ακριβώς. Μας έχουν βάλει τώρα σε ένα διαγωνισμό που τρέχει 20 άτομα στην καθαριότητα, σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, να δούμε πόσοι θα μείνουν από αυτούς, γιατί θυμάμαι ότι από την 3K, και το ίδιο έγινε παντού, δεν έμειναν ούτε μισή τελικά στην καθαριότητα. Και εκεί έχει κενά η νομοθεσία. Επιτρέπει να διοριστεί κάποιος.
Και μετά από κάποια χρόνια να μπορεί να πάρει μετά.
Ότι την επόμενη μέρα φέρνει χαρτί γιατρού. Φέρνει χαρτί γιατρού την επόμενη μέρα. Και ενώ τον έχεις προσλάβει και έχει δεσμεύσει την θέση στον τομέα της καθαριότητας, δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις εκεί. Βεβαίως δεν μπορεί να πεις όχι. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ομοσία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε προχωρήσει ένα σοβαρό εξυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής. Θα το συνεχίσουμε. Δηλαδή, μόνο σε αυτό το χρόνο μέσα έχουμε προμηθευτεί ένα καινούριο απορριμματοφόρο για την ανακύκλωση, έναν τράκτο και δύο μυρμουλκούμενα, ένα καινούριο απορριμματοφόρο για τα βιοαπόβλητα και περιμένουμε ένα δεύτερο το Σεπτέμβριο, που έρχεται να προσθεθούν και σε μια σειρά από άλλα που είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να μπορέσουμε και νέους κάδους για τα βιοαπόβλητα. Έχουμε διπλασιάσει φέτος το 2025 τα βιοαπόβλητα, γιατί εκεί είναι το μεγάλο το στοίχημα από όλη την ανακύκλωση. Και εκεί είμαστε πάρα πολύ χαμηλά γενικά ως κοινωνία. Το 50% 40-50% των σύμμικτων απορριμμάτων είναι βιοαπόβλητα. Είναι τα υπολείμματα των τροφών, δηλαδή, που σχεδόν κανείς δεν ανακυκλώνει. Το μπουκαλάκι ή το κουτάκι του αλουμινίου, κάποιοι θα το ανακυκλώσουν. Τα τρόφιμα είναι ελάχιστοι αυτοί που το κάνουν. Ο λεγόμενος καφεκάδος.
Και δεν
θέλει μεγάλη καμπάνια και μεγάλη προσπάθεια. Τώρα θα προσπαθήσουμε να μπούμε. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια να δώσουμε οικιακούς κάδους για αυτόν τον σκοπό. Καφεκάδους μικρούς. Θα δούμε πώς θα πάει. Ήδη μέσα στο 2025 έχουμε διπλασιάσει, δεν είμαστε ευχαριστημένοι βεβαίως, την ανακύκλωση. Πέρυσι οριακά δεν πιάσαμε το 10%, είμαστε 9,7%, είχαμε αύξηση στην ανακύκλωση. Φέτος το έχουμε περάσει με τα στοιχεία. Ο στόχος είναι σταδιακά να πολλαπλασιάσουμε το ποσοστό μας στην ανακύκλωση και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους. Ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι, δεδομένου ότι τα τέλη είναι ανταποδοτικά, με ένα αναχρονιστικό σύστημα βεβαίως που ισχύει για τα ανταποδοτικά τέλη αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις με βάση τα τετραγωνικά ακόμα εν έτη 2025, έχει επίδραση στην τσέπη του αυτό όσο δεν ανακυκλώνει.
Μάλιστα. Κύριε Σεντερόπουλε, να κάνω μια διακοπή, να πάρετε και στην ανάσα, γιατί πήγαμε λίγο τρέχοντας. Και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε ζητήματα. Έχουμε να δούμε αν σχεδιάζεται κάποια καινούργια έργα, να δούμε τι γίνεται με το βουνό, γιατί έχετε και το βουνό εκεί. Έχετε και τα θέατρα.
Εξηγήσει το φεστιβάλ.
Βεβαίως. Και είστε και όλοι καλεσμένοι. Έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα φέτος.
Θα τα πούμε αμέσως μετά τη διακοπή. Πάμε και στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον Δήμαρχο Βηρώνα, τον κύριο Αλέξη Σωτηρόπουλο. Να δούμε τι γίνεται βέβαια και με το βουνό. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την περιοχή σας, κύριε Σωτηρόπουλε. Όλα πάνε καλά.
Δεν έχετε ακούσει, διότι δεν κατάφερε να πάρει μεγάλη έκταση.
Άρα κάτι
έχουμε προλάβει τρεις πυρκαγιές μέσα σε μία εβδομάδα, πριν από δύο εβδομάδες, στο βουνό απάνω. Απλά τις προλάβαμε επειδή έχουμε μία αρκετά οργανωμένη πολιτική προστασία στον Δήμο.
Και εμείς είμαστε και ομάδες εθελοντών, καταρχάς.
Και εθελοντική ομάδα. Έχουμε 8 οχήματα ως Δήμος, 2 drones. Είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες σχεδόν σε επιφυλακή. Uh-huh. Προσλαμβάνουμε 11 πυροφύλακες εκτός από την εθελοντική ομάδα κάθε αντιπυρική περίοδο. Βοηθάει και ως πάει όσο μπορεί. Οπότε κάθε φορά ευτυχώς τα προλάβαμε και τις τρεις φορές αντιγενές τους. Mm. Δεν επεκτάθηκε παρά μόνο λίγα δέντρα πρόλαβε να.
Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα.
Το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή, εάν ο αέρας δεν βοηθήσει, ακόμα και αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα των περίπου 10 λεπτών που χρειάζεται να κινητοποιηθούμε και να φτάσουμε, μπορεί να είναι μοιραίο.
Μπορεί να είναι μοιραίο, σωστά.
Θέλω αλλά να πιστεύω έκανες, ότι δεν θα έχουμε κάποια ανεπανόρθωτη ζημία στο περιβάλλον και φέτος, όπως δεν είχαμε και πέρυσι, αλλά είναι το μεγάλο μας στοίχημα και μεγάλη μας ευθύνη. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε δίπλα στον ημιτό, αλλά αυτό γεννά και υποχρεώσεις για τον Δήμο μας. Εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Σας πω χαρακτηριστικά ότι το Αντινέρο, το οποίο φέτος προβλέπεται να καθαρίσει την περιοχή του Βύρωνα, και αν μπείτε μέσα στο δάσος, έχουμε αφενός ένα πολύ μεγάλο κομμάτι άρρωστο που πρέπει να κοπούν. Mm-hmm. Και αφετέρου ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που πρέπει να καθαριστεί, έχει καθυστερήσει δραματικά.
Αν έχει φτάσει μέσα
στα μέσα Ιουλίου,
ναι,
και το δασαρχείο την προηγούμενη εβδομάδα μου είπε ο δασάρχης ότι περιμένουμε τώρα την έγκριση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση και περιμένουμε δεύτερη έγκριση για τα άρρωστα δέντρα που πρέπει να κοπούν, να απομακρυνθούν και να παστοθούν για να μην τα ξυλοφάγα, να μην επεκταθούν κτλ. Είμαστε μέσα Ιουλίου όμως. Υπάρχει δραματική καθυστέρηση. Όπως πέρυσι που μας δώσανε ορθώς για πρώτη φορά, γιατί να λέμε και τα καλά, χρήματα για καθαρισμό του περιαστικού πρασινού και μας τα ενέκριναν τον Ιούλιο. Μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες, να μπουν στους προϋπολογισμούς κτλ., είχε τελειώσει σχεδόν η αντιπυρική περίοδος για να κάνουμε τους καθαρισμούς.
Και είναι καινοπού το παράδειγμα τώρα το περσινό που έφτασε η φωτιά από το γραμματικό μέσα στο Χαλάνδη και στη Μπεντέλη. Οπότε ανησυχείτε και λίγο παραπάνω.
Όχι, ανησυχούμε πάρα πολύ. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εγώ πέρυσι δεν έφυγα καν διακοπές από την αγωνία μου για το τι θα γίνει σε αυτό το τομέα. Mm. Γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις δίπλα το βουνό, το οποίο είναι ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου που έχει απομείνει σε όλο το λεκανοπέδιο και είναι πηγή ζωής για όλους μας.
Το χαίρετε,
δεν έχουμε κανένα περιθώριο να χάσουμε ούτε ένα δέντρο.
Καλά, αυτό
προφανώς. Όλη η Αττική δεν έχει τέτοιο. Τώρα, το μεγάλο ντεζαβαντάζ των νέων δημάρχων, εντάξει, και των παλαιότερων, είναι ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο έχουν εξαφανιστεί εντελώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά και επενδυτικά προγράμματα για την αυτοδιοίκηση. Επομένως, από τα όσα είχατε υποσχεθεί στους Βυρωνιώτες ότι θα κάνετε σε αυτή τη θητεία, σίγουρα έχουν πάει πίσω, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι ο σχεδιασμός ο δικός μας, αν δεν συνοδεύεται από τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία δεν τα δημιουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά η κεντρική εξουσία, δυστυχώς το αυτοδιοίκηση είναι μόνο κατ' όνομα, όταν δεν καθορίζεις τα οικονομικά σου, όταν δεν καθορίζεις το πόσους και ποιους θα προσλάβεις, όταν δεν καθορίζεις τις πηγές εσόδων σου, δεν είσαι αυτοδιοίκηση.
Είναι αυτό που λέει το κουκουέ εδώ και χρόνια. Τοπική διοίκηση.
Τοπική διοίκηση, ναι.
Να λέμε τα πράγματα με τον τρόπο.
Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει δίκιο σε αυτό που επισημαίνει ως χρόνια παθογένεια στην Ελλάδα. Πράγματι δεν υπάρχουν καθόλου χρηματοδοτικά εργαλεία. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι αναστέλλεται η δουλειά των Δήμων, ή ότι δεν μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα με τα πενιχρά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.
Έχετε παλέψει, έχετε καταφέρει κάποια από αυτά?
Έχουν γίνει βεβαίως και σε επίπεδο έργων έχουν γίνει πράγματα και βεβαίως τώρα που ανοίγουν και τα προγράμματα προσπαθούμε να ενταχθούμε σε μια σειρά από χρηματοδοτήσεις, όσες ανοίξουν βεβαίως. Mm-hmm. Έχουμε φτιάξει, εμείς εστιάσαμε πρώτα και κύρια στις υποδομές του Δήμου, είτε αυτές λέγω είναι τα σχολεία, τα οποία λόγω και της χρόνιας παχρωματοδότησης ως προς τη συντήρησή τους αντιμετωπίζαν μια σειρά uh-huh. από προβλήματα, είτε αφορούσαν τους αθλητικούς είτε τους πολιτιστικούς χώρους. Uh-huh. Έχουμε λοιπόν την πρώτη χρονιά μπήκαμε να ελέγξουμε πλήρως τα σχολεία, κάναμε πλήρη ηλεκτρολογικό έλεγχο, δεν είχε γίνει ποτέ σε κάθε σχολείο και αποκαταστήσαμε δεκάδες προβλήματα, αλλάξαμε πίνακες, λάμπες, τα πάντα κτλ. Βάλαμε κλιματιστικά σε όλα τα νηπιαγωγεία πέρυσι, βάλαμε φέτος σε όλες τις θέσεις των Πανελληνίων, τα παιδιά δίνανε πανελλήνιες πέρυσι και φέτος με βαθμούς 35 βαθμούς και άνω. Δεν γίνεται να αποδώσει ο μαθητής να μην έχει κλιματισμό. Πήγαμε με δικά μας χρήματα και βάλαμε κλιματισμό σε όλες τις αίθουσες του Πανελληνίου και θα το συνεχίσουμε. Το χρόνο θα πάμε στα δημοτικά κτλ. Βεβαίως, αν υπήρχε ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση, θα μπορούσε να βάλει με τη μία σε όλα τα σχολεία. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Αναγκαζόμαστε και βάζουμε εξιδίων. Κάναμε δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. με δικά μας χρήματα στα σχολεία. Ακόμα είναι στα, η χρηματοδότηση είναι για το πρωτοβάθμιο και, και ο δευτεροβάθμιος αναζητείται στο, σε βάθος χρόνου πότε θα γίνει. Εμείς δεν μπορούσαμε να περιμένουμε σε μια σεισμογενή χώρα με όλα αυτά που γίνονται. Πήγαμε και χρηματοδοτήσαμε και κάναμε δευτεροβάθμιο με μετρήσεις δηλαδή, και όχι απλά με το μάτι όπως είναι ο πρωτοβάθμιος, σε όλα τα σχολεία που υπήρχε ενδεχόμενο να υπάρχουν προβλήματα. Κάναμε μια συμφωνία με την περιφέρεια για τις πολιτιστικές υποδομές που έλεγα πριν, για την αγορά του Δημοτικού Κινηματογράφου Νέα Ελβετία. Πήρα απόφαση πέρυσι μετά από έτοιμά μας το Περιφερειακό Συμβούλιο να το αγοράσει και να το αποδώσει στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για να πάμε από Σεπτέμβριο σε συμβόλαιο. 50 χρόνια ο Δήμος πλήρωνε ενίκιο σε ένα κτίριο το οποίο δεν του ανήκε και είναι το μοναδικό στην πόλη μας και δεν μπορούσε ούτε καν να το ανακαινήσει, διότι δεν του ανήκει και δεν μπορούσε να το εντάξει σε κανένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Ήταν σε μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει ούτε με την ταυτότητα την πολιτιστική της χώρας, ούτε με την ιστορία της, ούτε με τις ανάγκες της πόλης. Και δεν μπορούσες να το εντάξεις πουθενά, διότι δεν σου ανήκε. Το πλήρωνες κάθε μήνα χρυσό και χωρίς να σου ανήκει. Ζητήσαμε λοιπόν από την περιφέρεια, αντί να χρηματοδοτήσει κάτι άλλο, να αποκτήσουμε επιτέλους αυτόν τον μοναδικό χώρο για την πόλη μας. Προχωράει το θέμα της απαλωτρίωσης του Λόφου Κοπανάου, που είναι και τα εμβληματικά θέατρα βράχων. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω με βάση αυτά που έχουμε πει με την περιφέρεια ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει κηρυχθεί η απαλωτρίωση. Εμείς, για να διευκολύνουμε και την περιφέρεια με την τεχνική και την νομική μας υπηρεσία, κάτσαμε και αναλύσαμε όλη την κατάσταση, γιατί πρόκειται για 89 διαφορετικά ΚΑΕΚΑ και με διαφορετικό νομικό καθεστώς. Δεν είναι μόνο αυτά που κέρδισαν συγκεκριμένη
89 ομάδα. Διαφορετικά κομμάτια, για να καταλάβω ποια
έτσι. Ναι, 89 διαφορετικά ακίνητα.
Τα οποία δεν είναι όλα αυτά που κέρδισαν.
Όχι. Κάποια είναι από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι είναι από αυτά που ιτήθηκαν οι Δήμοι και το ελληνικό δημόσιο το 2023 μετάκλητα. Εσφαλμένα κατά άποψή μου, αλλά αυτή ήταν η απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι και μια σειρά άλλα κίνητα που είτε διεκδικούνται από άλλους πολίτες, είτε δεν διεκδικούνται και ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, είτε ανήκουν κάποια στο Δήμο Βύρωνα κτλ. Και όλο αυτό πρέπει να ομογενοποιηθεί και να πάει όλο μαζί. Δεν μπορεί να πα ακίνητο. Κάτσαμε και κάναμε λοιπόν αυτή την προεργασία, την έχουμε πάει ήδη στην περιφέρεια, η οποία προχωράει από ό,τι μου είπε και στην τελευταία συνάντησή μας ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι και πρώην Δήμαρχος Βύρωνα για τρεις τετραετίες, ο Νίκος Χαρδαλιάς, και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κηρυχθεί η απαλωτρίωση.
Ωστόσο, παράλληλα, τα θέατρα και οι αθλητικοί χώροι λειτουργούν κανονικά, δεν μαχαίρε.
Βεβαίως.
Ναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
Όχι, δεν έχουμε αποδώσει τους χώρους στους ιδιώτες. Με το ρίσκο που εμπεριέχει αυτό.
Ναι, γιατί υπάρχει ρίσκο.
Πιστεύουμε ότι ανήκουν στους πολίτες και πρέπει να συνεχίσουν να ανήκουν στους πολίτες και έχουμε πάρει και τις αντίστοιχες αποφάσεις ως Δήμος Βύρωνα και ως Δήμος Δάφνης Ημιτού. Το φεστιβάλ λειτουργεί κανονικά. Βεβαίως έχει ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Διατρέχουμε τον δεύτερο μήνα, τον Αύγουστο δεν έχουμε φεστιβάλ και συνεχίζουμε μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου. Έχει εξαιρετικές παραστάσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κτλ. Σας προσκαλώ και εσάς και τους ακροατές σας να μας επισκεφτείτε, να
φιλοξενήσουμε και ούτως
να περάσουμε
έτσι
όμορφα όλοι.
Επίσης,
σε ό,τι αφορά τις αθλητικές υποδομές, αυτή τη στιγμή τελειώνει το έργο της ανακατασκευής του χλωοτάπητα και του ταρτάν στο δημοτικό στάδιο του Βύρωνα.
Φτιάχτηκε και το Μοιρακτής.
Το Μοιρακτής είχε φτιαχτεί ήδη από το 2023. Όμως αυτή τη στιγμή μέσα στο μήνα θα υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια για 2.420.000, όπου θα ανακατασκευαστούν μια σειρά από αθλητικές εγκαταστάσεις. Το κλειστό γυμναστήριο Καραλής, το κλειστό γυμναστήριο του Καρέα, το Τάκης Παπαγεωργίου, το κλειστό γυμναστήριο της Τσεργάνης, το Καλτσάς, το πρώτο αθλητικό κέντρο στον Καρέα, το ανοιχτό γήπεδο του Αγουσουβού, το ανοιχτό γήπεδο στον Καρέα, το κλειστό κολυμπητήριο, όποιες εργασίες κρίθηκαν αναγκαίες, γιατί έχουν περάσει χρόνια από όταν έγιναν οι τελευταίες εργασίες, μπήκαν σε μια αμελέτη και στο πλαίσιο μιας προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί με την αναπτυξιακή της περιφέρειας και με την ίδια την περιφέρεια θα χρηματοδοτηθούν η ανακατασκευή τους μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια σταδιακά. Βέβαια δεν μπορεί να κλείσει όλες τις υποδομές ταυτόχρονα για να ανακατασκευαστούν, αλλά χρειαζόντουσαν όλες ένα γενικό ρεκριφικέ. Παράλληλα, έχουμε προσχωρήσει με τα σχολεία. Έχουμε καταθέσει αίτηση στο ΦΥΒΟ για το 6ο δημοτικό, που είναι το δεύτερο παλαιότερο δημοτικό, για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Για την ενεργειακή του αναβάθμιση θα καταθέσουμε στο ενεργό για το Λύκειο Καρέα. Περιμένουμε να ανοίξουν τα υπόλοιπα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, εκκρεμεί το ηλέκτρα χρόνια.
Με το σχολείο αυτό που έχει μεταφερθεί ο κόσμος.
Το τέταρτο δημοτικό είναι καλά. Το τέταρτο δημοτικό, το λεγόμενο Χαραλαμπόπουλου. Εντός του μήνα θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Βύρωνα, ΚΤΥΠ και της αναπτυξιακής εταιρείας της περιφέρειας, για να προχωρήσουμε από Σεπτέμβριο, αφού επικυρωποιηθούν τα τεύχη και οι μελέτες, στον διαγωνισμό, ώστε ευελπιστούμε το 28 να το έχουμε. Είναι κλειστό αυτό το σχολείο από τον Απρίλιο του 2018.
Σχεδόν 10 χρόνια από όταν έκλεισε, έτσι.
Η πρώτη μου ενέργεια, η πρώτη μου συνάντηση με το πανέλαβα ήταν να πάω να δω τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΤΥΠ για αυτό το σχολείο. Τον Μάρτιο είχαμε ολοκληρώσει, του 24 είχαμε ολοκληρώσει σε 3 μήνες ό,τι χρειαζόταν πλευράς Δήμου. Αποδώσαμε την έκταση στην ΚΤΥΠ. Η ΚΤΥΠ περίμενε να ανοίξει το ΠΕΠ. Άνοιξε φέτος το Μάρτιο το ΠΕΠ. Τελικά επιλέγει να πάει σε μια προγραμματική, να πάμε σε μια προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας. Πιστεύω ότι μέσα στο μέχρι το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα ολοκληρωθεί και αυτό το.
Αυτή είναι και η πιο γρήγορη διαδικασία.
Ακριβώς, για να πάει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, να επικαιροποιήσει μελέτες, τεύχη δημοπράτησης κτλ. Και να ξεκινήσουμε το διαγωνισμό το φθινόπωρο.
Παρ' όλα αυτά, πήγαν παιδιά δημοτικό, θα έχουν τελειώσει και
βεβαίως,
θα έχουν βγάλει και το γυμνάσιο. Και
έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις αλλά και με τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα σήμερα.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Προγραμματίζεις ένα έργο, το σχεδιάζεις και θες χρόνια να το υλοποιήσεις.
Το σίγουρο δεν φτάνει.
Από το να κάνεις μελέτη, να κάνεις διαγωνισμό. Όταν έχει κατασκευαστικά κομμάτια, ναι. Επίσης, καταθέσαμε στο ΠΕΠ. Ολοκληρώσαμε τη μελέτη και καταθέσαμε στο ΠΕΠ έτοιμα για χρηματοδότηση για ένα νέο παιδικό σταθμό, συνοδόχο πηγής, και περιμένουμε τι άλλο θα ανοίξει τώρα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Ολοκληρώνουμε, θα κάνουμε επίσης μια προγραμματική μελέτη, μια προγραμματική σύμβαση με την αναπτυξιακή της περιφέρειας για να μας κάνει μελέτες. Έχει γίνει μια προεργασία από την τεχνική μας υπηρεσία, αλλά για να μας ολοκληρώσει τις μελέτες για νέες σχολικές αίθουσες. Ξέρετε, με την δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία που θεσμοθετήθηκε το 2018, δεν υπήρξε καμία προεργασία. Εμείς, παρότι είχαμε και 3 χρόνια περιθώριο, γιατί ήμασταν από τους τελευταίους που μπήκαμε, δεν προσθέθηκε ούτε μία νέα αίθουσα, εκτός από προκάτ βεβαίως.
Γιατί
δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. Άρα έχουμε τεράστιο ζήτημα, ειδικά στα νηπιαγωγεία. Θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε μια αίθουσα στο τρίτο νηπιαγωγείο στον Καρέα, να γκρεμίσουμε και να φτιάξουμε ένα νέο νηπιαγωγείο, περισσότερες αίθουσες, και να φύγει και το ΠΡΟΚΑΤ στο 10ο και 11ο νηπιαγωγείο, και να γκρεμίσουμε και το ΠΡΟΚΑΤ στην Αγία Τριάδα που στεγάζει δημοτικό και νηπιαγωγείο, και να φτιάξουμε και εκεί ένα νέο σχολείο, επέκταση δηλαδή του σχολείου. Όλα αυτά, για όλα αυτά θα υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση, όπως σας είπα, με την αναπτυξιακή της περιφέρειας, προκειμένου να έχουμε τα περισσότερα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της θητείας. Λέω τα περισσότερα γιατί, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι πάντοτε εφικτό μέσα σε μια θητεία όλα αυτά. Αλλά δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός και κανένας προγραμματισμός για νέες αίθουσες την τελευταία 15 ετία. Δεν είχε σχεδιαστεί τίποτα για νέες σχολικές αίθουσες.
Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως ο Χαρδαλιάς βοηθάει, Δημαρχή.
Ναι, γιατί αναρωτιόμασταν στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, βγαίνει ο Σωτηρόπουλος στο Βύρωνα, πώς θα τα πάει με τον Χαρδαλιά. Θα υπάρξει καλή σχέση. Είναι ευλογία ή
γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Περιφερειάρχη. Έχουμε συνυπάρξει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτός ο Δήμαρχος, εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος. Αγαπάει την πόλη. Έχει θητεύσει 3 τετραετίες δήμαρχος. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχω συναντήσει κανένα πρόσκομα εκ μέρους του Περιφερειάρχη μέχρι σήμερα. Όχι, λέει, δεν μπορεί να πει ναι σε όλα. Τα αιτήματα που έχω εγώ ως Δήμαρχος Βύρωνας, όχι για τον εαυτό μου, για την πόλη, είναι άπειρα. Αλλά προσπαθεί και έχει σε πολλές περιπτώσεις πει ναι. Παραδείγματος χάρη, εκτός από αυτά που σας είπα, θα προχωρήσουμε και στη χρηματοδότηση της ανακατασκευής του 7ου παιδικού σταθμού. Uh-huh. Εκτός από όλα αυτά που έχουμε πει τώρα που θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια. Και μια σειρά από άλλα προγράμματα που περιμένουμε να ανοίξουμε την περιφέρεια, να ενταχθούμε κι εμείς.
Το ίδιο καλή έχει διατηρηθεί η συνεργασία σας και με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, γιατί η αλήθεια είναι τα πολλά τελευταία χρόνια έχει χτιστεί στο Δήμο του Βύρωνα μια κουλτούρα συνεργασιών. Και όταν ήσασταν εσείς αντιπολίτευση, αλλά και τώρα.
Το πρώτο διάστημα τουλάχιστον.
Πάντοτε θεωρούσα ότι ο στόχος είναι κοινός. Uh-huh. Είναι το καλό της πόλης. Το 90% των ζητημάτων νομίζω ότι συμφωνούμε. Από εκεί πέρα είναι πρόσδεκτη και η κριτική και ο έλεγχος. και οι παρατηρήσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Αυτός είναι ο ρόλος της, να μας ελέγχει, να μας πιέζει, να μας ρωτά για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Μέσα στα πλαίσια βέβαια δυστυχώς που διαγράφει η οικονομική κατάσταση του Δήμου και το υφιστάμενο πλαίσιο που διαμορφώνει η εκάστοτε κεντρική εξουσία και που είναι ασφικτικότατο, όπως έχουμε ξαναπεί.
Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Σοδρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Έχει εξαντληθεί ο χρόνος.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Θα έχουμε την
ευκαιρία να τα πούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε σε μια διακοπή εμείς και επιστρέφουμε για να κλείσουμε τις σημερινές δημοτικές διαπλοκές.